yamachindi, sango yamachindo duruchindi.
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Ndos Washington kutagwata cha Amerika ala kima zaitene kwa singa tida singa legoti Amerika waragwa de l'Amerique. E bahala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru naperati fono no chala chima kwa singa chichi la kwiso na nduti gere pupuchi mbangu oko na kona penzeni mbalambala na gbata chibongi waka 101.7 FM. Ala chikodoro wande waka ala chijaspora so ala kimanga yi bahala mingi mingi dabechi ala kima inanduti banda tere voafrique.com. La subikosio lango bala ko tinze chimbangu tingu saku senandoni bale usena use wara jeudi 10 mars 2022 na yangati singa ke firme Max Koyawe danga na Felix ipasi se zimbuti kirna la pekoti kwa singaso eke zile gina la yotunga so na ndembe suti mandu wa sango ti be Afrika nga na chiko do Rwanda ko zoni si ikire ti lutinanduti akuta sango ti be Afrika Sangu tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakuti sorongo azu na tia gbavaka waka election local a mbati tambula. Mbeni ndo kwa soke mu maboko na le kerongo gereti a mandakuti sorongo azu su a ireni atene institut electoral pour une démocratie durable en Afrique. So nduru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka societe civile ti tene lunga kwe lulutinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sanguzu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha Turugu ti kodoro waka armi nasyonala ngbala kwe ti yananduzu ungo ti a Turugu tilo. Tatene biri ungoti ya fina turugu kwe sakyoko mbangbota abaloko nako waka 1311 nouveau soldat biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga suwa sarani na gbeti bendera tiko doho waka drapu ti be Afrika aike ala sumbili mbili ya fana la kusala waka sara na la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata tibongisi ya la manda kusala nga ambeni aike na gbata tibuwa aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagige na gbele ti biati kodoro Faustin Archange Toadera. Yeke kiringa na ati ketengu iti mande tene na ndo ti sango ti aturugu ti kodoro. Mbeni sango ti be Afrika ke sango na ndo ti ndo kwa suwa ke bando na ndo ti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation. So lulundo ti zi yanga ti ambena kundu tulo na ati ambena gbavaka anga na ati ambena gbata ti kete kodoro ti be Afrika. Ndacha kubu waka apuwe fukusu wa kititene ala londo si ala zapatera na pupucha mwengechi kodoro na ngoisu kwe ambena keta usu usu aye chiga na nduti sangusi kikanga yangacha nduruwa sanguti be Afrika tizi yangati nduruwa sanguti akodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kwea nduchala si ala gwena ndunde ndali ti akpali su aturogu tumba jaji sake binambagika ungo chala si kotoko na ndoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye so an aike mbilimbila zuko ungo chala saki mbangoko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popocha zo so abatene ala londo na ndo chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sango so oko tondo so amu lo falotene. Ndali ti biraso aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so siyake na ngoi ti kpali waka aide humanitaire na kodoro ti Burkina Faso ake kire ande na gbeni. Ake yeso si ake gana gingo be na ando kwa su kwa ke na gbeti leta pepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodoro ti Burkina Faso. Na kodoro ti Kenya ando kwa ti fango mbanga angbala kwa ti batana da ti kanga awa botongo taxi kururu waka taxi moto su ungo chala ke baloko na umene zala na da ti kanga ndali ti so abatene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Eke tatene gina biko kunti inga so onsi na Nairobi likodoroti Kenya awa botongo kururuso. Agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogu ti polisa ngbala kwa ti gilo so lo kifane na lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi ambati lo bali akona umene. Ndangba sangu chako doho wande, gbya chiko doho ti Rusi Vladimir Putin na fatene, a zingiri sosi yako doho, ti achi a bumbi chako tako doha ke binandu chilo, a zingiri swa kisahande singere chi ya kobe na dunia mubimba ake gunanduzu mingi, na yati tene chilo lofalo tene, zingiri su ake ne ande ginandu chiko doho chilo ko pepe anko ya kine nandu cha tanga chako doho ti dunia mubimba, ake ge a baba mama, aita wa mango isi, yeke kanga yanga chanduhu a sangu chiko doho wande, yeke kiri nande mesu chilo chi nandu cha kuta sangu Chikodoro. Tenena ndoti ve o a Afrique a kusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazu na ta agba vaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni bumbison duro irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yangati meni kapati mungo maboko na bumbita siwili ti be Afrika. Titene bumbita siwili so aduchi na ngangu kwa titene luluchi na popoti ya zusu aike ziana sese gereti akuta amanda kosu. Na ndoti sangusu yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi tia siwili so a Irene Arc-en-Ciel leke na singati wago singati Freeman Sipila.
Aloso abe tene ti leke ngo gereti election na kwado ti mbrimbi so irina tene reforme elektoral na ti pe aloso amama tene ni aike uta okoni ake tene ti so irini plaidoye tene ti leke ngo gereti election na ngusa onso lani bumbi ti rezo ar Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena gbata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ye ayeti tene ala ba teneti lekengo gereti election na ligini tene to maraga sara election a sara election na ti siriri to ga sara election a sara election ta so sécurité ayeti dana ti kodro ni la si kozo ne akatene ti plaidoyer ndaliti a recommandation sara ti tene mandation de gimene sengeya peme il faut ka muni asara kwa useni agateneti observation electorale souci ike mu ande ala soirini a observateur électoraux à long terme akeda ala so ke bemendo ndutenti election netingu oko akeda et puis ke mwande a observateur à court terme souci ala ke gwande na jour ti voti tene ala go bando ndutenti election metenti election na ndutenti yek ou se cozone atene election municipale akeda so ke de amer na pekone ka organisation de election régionale ni la se bala dugunda titene la so il faut que awali a mobiliser tete la mingi titene ala gwe a dega patitene a moa wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni se apeli sora tene ala mumbeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani a kesho ene education civique ni ba tene la kwado tiye a zo mingi inga ndi tete election amela vote mwanti so atela tela go vote me iti inga tene ba election so meni ndia da meni lua ke da so tene lua so abate ti code electoral ake da so si a doit tene afa yeso ake na ti lua so na aita yeso ake na ti code electoral na aita do a besoin sensibilisation ti tene a pousu nuru na sewa na azo santa fi mo bimba na ndo kwa ti tene 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 kozo tene a so regret ko do wa to kwa ti ba da le zona la so no peut-être a mo konzi jusqu'à amerso il faut que a sa sensibilisation pousu nuru na aita ko le aita wali a masika na mulingetene afana la yusa ni election sina lango ti vote ni zo oko kwa gosoro zo ti betulo na ti siriri
selon de tu ma ke fade abe Frédéric Nakumbu timbani bumbi tia siwili so ireni Arc-en-Ciel
Suara kisara soto na yangu tisangu azo kemala mingi na korotika egonda na kwaso ala kevunga kisara tenenti development kisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique kisara njoni mingi mangati kode tonso si kisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti a dunia akemene ngangu mingi egonda na kwaso la sara ge yunda kitenala mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
via itenena nduti VOA Afrique sanguti kodoro lakwe ungotiato guti kodoro waha alati armée nationale angbala kweti maitigo na nduzu tatene biri na timbeni matanga swatambula na kandu tikasai na gbele biati kodoro ambena toro guti kodoro ngotala kwe sake oko ngbangbota na baloko na oko waha 1311 soldats a debayanga timungo kusala kala sombili mili afana la kusala ti toro gufade na batati bonginga ambeni na batati boar Ima Torogu wa Tongolo, général Arkadius Betibangi, sur le Keko Mokonzitia Torogu, Tibe Afrika wara sous chef d'état-major, le Kenasinga Tua Gosingate Freeman Sipida.
Il y a Bumbi, Nakota Kanti Kassa, avec 1311 jeunes recrues, soit avoir la formation, soit il a été fêta pendant 3 mois. Amena Kena Kassa, il y a 609, Amena Kena Boa, il y a 702. Donc là, Bumbi, pendant 3 mois, à la formation. Et formation à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain, notamment en formation morale. Na ambena yende. Merci Mingi na Biati Kodo, parce que Biati Kodo là-bas, a son dadlo à Mingi. Mais malgré nous, a son dadlo, a mena yé, le gars. Et présence si Biati Kodo na terrain, si il a quoi, à mouna yingangu, le moins moyen. À la base, actuellement, il a difficulté. Mais malgré la difficulté, so, formation, le zana, donc, le mouna yimaboko, binala teneti formation. Donc, beni tenena ke, hein, ake, à cadre national. Ah bah formation, il n'a même pas été là avec ça, quoi je. Mais actuellement, il y a un cadre national, là sa formation. Donc c'est à la base. Il y a un cadre national, à former à la zone, il y a un cadre national, à permettre à l'état-major de remplir à mission régalienne. Il y a une mission régalienne, il y a un armée qui a un cadre de reconstruction, donc il y a une reconstruction en même temps, et qui répondre à la question. Qui sécurité dans le terrain. Donc, à tout le monde, la balle à zo, fafato, à la banata, la mousse, amène à milieu, à la commencer à dire tout quoi là, qui tenait à la gola, ça quoi, bâti sécurité du colonel. Il pensait à Gangoua, t'en là, et puis t'en as dit, t'en as que, amène à domaine, ce chef d'état-major à Zah, Yangalandoun, en plus, sa connaissance militaire, sa mounazoni, a failli dans le droit international humanitaire, a failli dans le règlement de discipline générale. Donc, je suis aussi à Kbendiapé, il pensait à la talango, à la manne à radio, amène à la zoada, à Kbendiapé, à Kirnala, à Famitala.
Ma kifade Torogu wa Tongolo Arkadius Betibangi ko mukonziti ya Torogu Tibe Afrika. Sango Tibe Afrika ndo kwa soa ikebando na ndoti ya kutapatara tiko doro wa Conseil National de la Médiation. Azi yangati ambeni ya kundu na ati ya gbava kangana ati ya gbata ti be Afrika. Ndati zingwa angata kundu soa kichitene a wakwa. Ti ata kundu soa duchindu kukwe chitene ala ikezia patara na popo ti ya mara tungana kete akbali aichi bagigi. Ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti be Afrika wa mediator de la République. Loekena singati wagu singati Freeman Sipila.
Kwa soa ke sara ake kwa soa Conseil National de la Médiation. Oko kwa soa ke nye. Kwa zoni ati tene izile dalti njoni duti ti amon ti kodro na a kuta zuti kodro wala relation entre a citoyen na administration. Tan beni a savape ake e oko rol si ki jousu la na mbekti vaka alke sara ni. Me kuta kwa ni sutu ati tene ala zile d'abord a fa a kode ti pikango patara na popo ti amon ti kodro wala sensibilisation dans notre dialogue. C'est à ce qu'il y a un type de dialogue, un type de concertation. Et quand on parle ainsi, il y a à la Londo, à la Gunda, à Zumbegi, à Mbegi, Titene, à Fanala. Gerati mango tere a gilege titan ala matere si siride akiri na popote ala iyo tan ondo tia oe si ala toko na i na mbegi tikodoti na gbatati bangi ge titene isara kwa donc ak oko kwa so ige sara sola ala ke sara e yiso ake njoni mingi tite yinga a yinga aketa kundu aketa a societe civile aketa so ake sara kwa tenti siride ni atikodoti wala alke wara a comité de paix alke wara a association a satiti tio akabali ge tia dialog akabali ge médiation. Mais si so constitution là, ça est nécessaire, il a été coordonné à que kai a ke manji legeti tena isar kwa na ambena akunduso a ke gilegeti siriri pepe ala soko ya kasar kwa so fade ndukati a ke yoro mapoko anala a ke era la ike timitere titene iba tongana nsi bango nduti a ke go oko na yati kwa so mati soko ike gi a ke siriri na yati kodrotie
Soi londo tima ke fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro wa ha médiateur de la République. Kima la kwezia itene na ndoti son 1.7 FM na Gbatachi Bongi la su na Kapachi kwa singachi na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ikisaha timu na kodoro na nduzu nga na ngobo tikusala swala kinani eke kire kima liso osu iwaha na Marlene Gerville Yambala timeni ndo kwa su airini jetex ake meni ndo kwa su ake mu akobe tikodoro na be Afrika siyake kana kodoro wande lo fanai tene na ndoti ndo kwa su imalu
Patati GTEX, ça qui est société de transformation. GTEX a un goût au coup. Là, il commence à la kete une villa parce que GTEX a commencé à la kete.
Ben, est-ce que la tondani a parlé de ainsi à la waka?
Bon, il y a un gars quand même, côté à la dans la mesure où au Green Next, ça qui est dans l'outil GTEX, qui est au niveau du Bangui parce qu'en fait, il y a un gars qui est à l'ondou na Bangui, au Green Next, ça qui est au Kanaï. Donc il a gagné la potogare, il se transforme. Donc il peut en avoir sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple du citronnelle quoi, il a gagné à couper. Et puis il peut en avoir sachet, il peut à petit en ami directement. Donc bon. Ah qu'est-ce que problème c'est ouara, mingi n'y a qui problème qui gagne à couper quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye soa la ki gana na aye soa la ki kana mbagi ti potoka ki gya aye soa mu na kodoro tungana la tene citronel nga nambe na tangani aka aye ti sese na ika na kodoro la la ki gwenani na potu ti kani
Titi, akunga so kwa jetek sa ki ka mingi ni 90% ni alondo na bongi, alondo na bimbo, alondo na keta kodoro tamba aye tan a poivre so, alondo na mbagi ti lobay, donc la agaje ka France et après il petit canine à France et puis à Kodoro tu à Amérique tu Chine tando batando tu sais c'est non tu sais c'est quoi
là quoi la waratere chala tu sais mon différence de la tu mets une position so à la batene à Limbi à la gunamba gita dasandu ginja wa kha bon titana la mo credit dans le titana la ya ndo kwa chala so na nduzu wa la sara ginigi yekeke gina pata ti maboko chala
mais guanigi yekeke bon attends comme j'étais que ça commence tu connais bien entendu le besoin quand même maboko et dit à prendre encore parce que comme Azo a yé parce que yé tu Centrafrique ming en fait à travers essayer que ka encore Azo qui découvrir Kodoroti Azo qui il est ambassadeur on va dire du Kodoroti et fa que non Centrafrique avec Kodoroti birape il peut dire ça avec bataille na Centrafrique
so il onde tu makifat de Marlene Gerville Yambala na yati kapati kwa singati na ndoti ya kusala so awabe Afrika ki sara timu na Kodoro na nduzu yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa halaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa gbazia so leke sarana itene nanduti sokbo wa halaso yesu mungi franza ira tene paresse suti tene mozo suma duti gitereti mwa neginengo mwa ke yeti sara kusala pepe legi yen si tene ti nzapa aba na sokbo wa halaso wa keta kuta tene susi wa kwa ti nzapa Révérend Emesinga Bazia Aike Fanaï Imalo.
Akota Kodro, Kilia, Wagunami, Bangatiso, Azotiati Kodroni, Aba, Teneti Sarango, Kusana, Tonganaïe, Kota Manda, Sungapa, Amunazo, Sulefana, Image Tilo, Anda Mawania Teso, la Bé Africa, Amolengeti Centrafrique, Nayati Ndongoromi, Na Alasosi, Akeku, Nayati, Ata, Tisandangonda, Pandembe, aiki azusu ayina su teneti sopo wara pares ala yida kisara kusana na nganguti ala kwe na beti ala kwe pepe ala yi kite kikobe na neke kiyesu zwa warani na yaki wukongoni me ala neke na beti ala pepe iduti azusu ala sara kusana ngangu ikiti tereka ala sigigi Sito wana na wara yiki pekoni kwa chana yungi hite na yati kutangia na ngapa a yungi tene nkoli na mbele. Nila tonga na hili ngende wara tokuwa raiketasu ili yungi tene na asa antrafrike soa te mambi wara yungi tene na azo kwe soa ke sandra ngapa na be Afrika siyara ke mambi na ngoi so aike kitene iza tene ki sopo ilendo nangangu songa kwa muna hii, nandara songa kwa muna hii, enja bechi inasarango kwa ngangati songa pasu njitambla na peko chido, lwenta pasu lwenta ngapati sarango kusala. Yaso na be Afrika, mbe chiso alindi chiso maboko na deni na mo, na yati tenze ngonga uku, alindi chiko jiska asara yenga use, yenga utange oko. So ake nandoso wazwa kesara kwa dana dehe metala. Lasuru kuna na momu wazu si fango yaka na be Afrika ala keza becha na fango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kato wake jikete kuna na momu usuwa kesara anzi nizine kuwa na yati kodrosi be Afrika ala kesara kwa ni kuna ngatiso leti mbenizu wake na pekote ala chuku na ala siyala sara kwa ni peple centrafrike na yati kuta majuitini ya kekiazu se akiazu chisopo nila ambi chike na ala mbikene mbekiki nga patene alingi sara sopo pepe ne Iba kanji ataso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kota ndara ala eke lunde kisara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngoi sundu angwana ulengoni na tona buguwa sina yati kodro ala eke te kobe tala na ngia peple kontrafrike sote mambi tona ala yesi kodro ti alundo ti kwena lini aike nzoni tene ti buchingo kinyata vaka kite nengo a enaso ilendo ipuku sana na ngangu ti kwe iza sopo na pate nzapate ba mawati hii na ngangu sete sara luke sa tene ngoni na mdoti niti maboko chii na ndali niti wana siwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa ke mai na pate be Afrika na chiku nguru lea ke mai.
So ilondo tima kifade reverend Aimé Singa Bazia alingi tatene mo abe Afrika mosara kusala kwe suma boko tumo alingi tisara sionini tungana tiso atene aikegi nji. Kangalana ti pendere mozoko ti lo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so eke yambalo tunga na gene aike José Misungo wa sarango aiti ndara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la so lo eke diko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biro pasi so irni aike Basinzi Masika Imalo
José Misungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizia Nanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Soumoye Ke Ki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Soumo Pakana Teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodoro timo. Basenzi Masika Walitizi ananda Bigunda pendere timo. Monsu mamio ayeke pogere timo. Ti barangangu ti akusala timo. Si sakatumbu sumo yu ayeke yengi. Nagbiti sapa su irini nzangi. Na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le Basenzi Masika ba nduru kiki na ligi litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro. Mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na akode so mo inga kete. Na akode so akutara afanamo ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali ti zianata. Bata tere ti monzuni. Monsi mongba ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere pe ti sindi. Na pendere pe ti kara. Ga na pendere pe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndo ti akubwe ti nguza. Ti muna ase wa ti mo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizi ananda. Miyegi kobe sumoto. Tungana mbi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizi ananda. Fanambi bia sumo inga. Mamanda ati eri nguvu tigisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga tiyo nengo tikumba tingu na litimo. Mweke nzoni zo tifono tigigi. Mweke nzoni wali su alimbi tidu tinada tikoli. Basenzi masika. Wali tizianada. Biyeke yemo lakwe Albert Wilibiro Pasi.
Ilondo tima ike Fade Jose Mesungu wa Sarango Aichi Ndarati Be Afrika na mbagi ti poto lolonunga Fade Tijiko na ikuta tene ti Aichi Ndara wa rapoem ti Albert Willy Biropasi so ireni aike Basenzi Masika.
Bon, metenez, ala lingi ti matafoni no ti voix d'Amérique na ndö ti tiri popo so atongbango ako na ako na pengini basambari na bangi efemini lagaamanimedii ti bodro
Zagin Z na yati pendere mozoko tilo tangani. Mozoko soti zangia na beti ala sokwa ke maina nemisu na batati bongi. Inale ke na nemisu na nduti gira puputi mbangu oko na ako na penzeni mbalambala. So titene 101.7 FM na batati bongi. Ala ti kodoro wande ala ki matala ina ndoti banda tere voaafrique.com. E mungo iso ti tene izangia na beti ala supa ki sala matanga ti dungo tala lasu. Nchoni matanga ti dungo waha joyeux anniversaire na ala kwe. aita aita ke gigi sia kwa singa titi la su aike guti kondani ina like tingu na tiango isho aike ga aike fadea wa gusinga tala firme max ko ya we danga na Felix passé ses impôts ala mai fade na nduti ga puputi mbango ko na ko na penzeni mbala mbala wa 1.7 FM so aike ga puputi ti da singa le gochi america wa ravoa de l'amérique na bata ti bongi ala ti ko do rwanda la matala ifade na nduti banda terre voa afrique.com ala mandoni.